σηκωθώ. Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια πούμε από δεξιά. Γεμίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7:30 άργησα λιγάκι. Ναι πες το προϊστάμενο φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίζω στο τιμόνι. Θα πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι η φόρη. Ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισα μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα με στην Ιπποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα τσάρνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάρω για θέση θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7:30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μα να το καϊφέδα πιο στο μαγαζί. Αν αργήσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ. Το επόμενο από μένα ζητε ρε τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γίνω ρακοσυλλέκτης. Να τα λολοφορείο τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ρίβεις κάτσε να με πατήσεις. Ρε μασχαλίλα καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι πορεία μας έλειπα αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκεται δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είναι βλάκας ότι μη σαβετικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που σας ξανασυναντάω αυτή την ώρα το απόγευμα. Είχαμε καμιά εβδομάδα να τα πούμε το απόγευμα, αλλά τι να κάνουμε, οι ανάγκες της υπηρεσίας πάνω απ' όλα, έτσι. Εγώ χαίρομαι πάντως. Είναι 4 και 6 πρώτα λεπτά, είναι εκπομπή Μπαλαντέρ. Είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο, πάμε μαζί μέχρι τις 5. Άντε μαζευτείτε σιγά σιγά και αφήστε τις στενοχώριες τώρα. Μη στενοχωριέστε. Δεν είναι έτσι, είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι η μπάλα. Ας στενοχωριέσαι κιόλας. Θα χαίρεσαι κιόλας. Εντάξει, το θέμα είναι να είναι και λίγο ισορροπημένα αυτά. Αν και τις περισσότερες φορές έχουμε, η σκέψη μας είναι υπεριαλιστική. Έτσι τα θέλουμε όλα. Θέλουμε να χαιρόμαστε σε κάθε αγωνιστική. Δεν θέλουμε να λυπούμαστε ποτέ, θέλουμε πάντα να λυπούνται οι άλλοι, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η χαρά μας, μάλλον διπλασιάζεται όταν λυπούνται και οι άλλοι. Πρέπει να συνοδεύονται, γιατί δηλαδή έτσι είναι του φιλάθλου, του, όχι του φιλάθλου, του οπαδού. Έτσι είναι η ψυχολογία του οπαδού. Δεν αρκεί η νίκη της ομάδας, αυτό δίνει μια ικανοποίηση, ας πούμε. Αλλά όταν χάνει και ο αντίπαλος, τότε είναι πραγματικά αυτό που λέμε χαρά. Είναι λίγο άρρωστο, πρέπει να το κοιτάξουμε. Να ελπίσουμε ότι οι επόμενες γενιές φιλάθλων, αν και δεν το βλέπω από όλα αυτά που βλέπουμε στους δρόμους και όλα αυτά, αυτή η αισιοδοξία που έχουμε για τις επόμενες γενιές καμιά φορά δέχεται σοβαρά πλήγματα, έτσι. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή: γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό, γράφετε ό,τι θέλετε να γράψετε εντός ορίων. Έτσι, αν θέλετε να διαβάσετε, άμα δεν θέλετε να διαβάσετε και θέλετε απλώς να βγάλετε το από μέσα σας, στείλτε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε όμως να το κουβεντιάσουμε, να πούμε και ποιος το στέλνει και γιατί το στέλνει και να δούμε, παιδί μου, την οπτική του, τότε είπαμε sport, κενό, το μήνυμα και αποστολή στο 54160. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι eraspor@r.gr. Το δρόμο τον ξέρετε. Εμείς εδώ είμαστε για να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε να κουβεντιάσουμε. Μ' αρέσουν οι ακροατές που ακούγοντας το τραγούδι ξέρουν και το τι θα ακούσουν στη συνέχεια. Τι να κάνουμε, παιδιά. Κάποια στιγμή όμως, εντάξει, θα πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο. Θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο το κομμάτι. Το ακούμε τώρα κανένα χρόνο, δύο. Πόσο δεν θυμάμαι και εγώ πότε άρχισε να παίζει ως σήμα αυτό το τραγούδι, το νωρίς, τα ημισκούμπρια με το Λουκιανό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξουμε. Αλλά πρέπει να βρεθεί και το σωστός αντικαταστάτης, έτσι. Ο σωστός, αν και είναι και μερικά τραγούδια, δεν είναι σαν τους ποδοσφαιριστές, δεν γερνάνε ποτέ. Μερικά τραγούδια δεν γερνάνε, ρε παιδί μου, όσες φορές και να τα ακούσεις. Αλλά τέλος πάντων, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο διάθεση, πρέπει να βρούμε κάτι καινούριο. Κάποια στιγμή δεν είναι τίποτα βιαστικό. Δεν μας έχει πιάσει τίποτα από το λαιμό. Κάποια στιγμή όμως, αν σκεφτούμε κάτι, θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Λοιπόν, μια ματιά όπως είναι το καθιερωμένο στα χθεσινά παιχνίδια. Τι είδαμε στα χθεσινά παιχνίδια? Ό,τι είδατε κι εσείς, είδαμε κι εμείς. Απλώς μερικές φορές ο καθένας το σκέφτεται από την πλευρά του. Ο καθένας σκέφτεται αυτό που θέλει να σκεφτεί, εκεί που τον οδηγεί η δική του οπτική ή το δικό του μυαλό, τέλος πάντων η δική του λογική. Γιατί λογική δεν είναι μόνο μία, ο καθένας έχει τη δική του λογική. Ο καθένας έχει το δικό του μυαλό, ο καθένας θεωρεί το δικό του το μυαλό ότι, ρε παιδί μου, τα βλέπει καλύτερα τα πράγματα και όλα αυτά. Απλώς προσπαθούμε να συνυπάρξουμε. Αυτό είναι το θέμα, να μην οδηγούμαστε στα άκρα και να προσπαθούμε όχι να πείσουμε ένας τον άλλον για αυτά που είδαμε όταν δεν συμφωνούμε, αλλά τουλάχιστον στα βασικά. Τουλάχιστον να λέμε τα βασικά. Τι είδαμε χθες? Είδαμε δύο ομάδες που δεν έπαιξαν καλά στην πραγματικότητα, γιατί είναι συνδυαστικό αυτό το... Η εμφάνιση και το αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο είναι συνδυαστικό. Δεν πάει να πεις ό,τι θέλεις. Δεν πάει να πει κάποιος ό,τι θέλει. Το πόσο καλά έπαιξε, το πόσο... Πάντα βεβαίως είναι το καλά. Πρέπει να το έχουμε, κύριε Μοσχονά. Γεια σας. Πλώς λέω το εξής. Πήγαινε κάποια στιγμή λόγω ενός ποδοσφαιρικού ατυχήματος που είχα στο πόδι, στο αριστερό πόδι, τέλος πάντων, πήγαινε σε ένα φυσικοθεραπευτήριο. Λοιπόν, ήταν ο φυσικοθεραπευτής εκεί, είχε και αρκετό γυναικείο πληθυσμό, όχι τώρα, δεν έχει σχέση τώρα. Όταν πας τώρα φυσικοθεραπευτής, πας γιατί πονάς, γιατί έχεις ένα θέμα, έτσι. Οι οποίες, παιδί μου, έτυχε κάποιες από αυτές τις κυρίες που πήγαιναν εκεί για το δικό τους το πρόβλημα να φωνάζουν πολύ, ρε παιδί μου, όταν τις ακούμπαγαν, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, να τους κάνουν κάποια μια άσκηση και τα λοιπά, φωνάζαν. Ήταν κάποια η οποία, ξέρω εγώ, τύχαινε να είναι τις ώρες που πήγαινα εγώ. Είχε και αυτή ραντεβού στο διπλανό, ξέρεις πώς είναι εκεί. Με ένα σεντόνι ουσιαστικά, ο καθένας σαν, ας πούμε, στο δικό του δωμάτιο. Λοιπόν, και φώναζε, πονάω. Μάλιστα, ο φυσικοθεραπευτής είναι και γνωστός και έχει κάνει και σε ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι, έχει κάνει και σε ποδοσφαιρική ομάδα. Της έλεγε λοιπόν κάτι, σ' ακούσαμε, πονάς. Μα πονάω. Και της λέει, πονάς. Κάποια στιγμή και μου είναι αυτό. Σε σχέση με τι? Πονάς πολύ, αλλά σε σχέση με τι? Σε σχέση με κάποιον ο οποίος έχει πάθει αυτό σε σχέση με κάποιον, πονάς πολύ σε σχέση. Δηλαδή ο πόνος είναι συγκριτικός. Γιατί, για παράδειγμα, κάποιος άνθρωπος μπορεί να πει πονάω, ξέρεις, επειδή τον ενοχλεί κάτι. Ξέρω, τον τζίμπησε ένα κουνούπι, θα πει πονάω. Αυτό το κουνούπι ήταν πολύ επιθετικό. Ήταν γιγαντοκουνούπι, ξέρω εγώ τι. Δηλαδή τα πάντα είναι συγκριτικά. Έτσι και το ποδόσφαιρο είναι συγκριτικό. Το ποδόσφαιρο είναι παίζω καλά σε σχέση με τι. Με τι, σε σχέση με ποιον παίζω καλά. Ή παίζω άσχημα σε σχέση με ποιον. Εάν δεν έχουμε το συγκριτικό κομμάτι της υπόθεσης, δυσκολευόμαστε να βγάλουμε άκρη. Συνήθως, και για μένα στη δική μου λογική, το θέμα είναι να συγκρίνεσαι με τον εαυτό σου. Εάν παίζεις καλά ή όχι, έχει να κάνει με την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη, με εμφανίσεις που έχεις κάνει εσύ. Όταν είσαι καλύτερος από εμφανίσεις που έχεις κάνει εσύ, μπορείς να πεις για τον εαυτό σου ότι έπαιξα καλά. Εάν όμως θες να συγκριθείς με τη Manchester City και πεις έπαιξα καλά, θα σου πει άλλο σε σχέση με τη Manchester City έπαιξε καλά. Σε σχέση με την Barcelona, σε σχέση με τι. Γιατί τα πάντα εδώ, τα ποσοτικά, είναι συγκριτικά. Τουλάχιστον να καταλήξουμε κάπου ώστε το καλά, μέτρια ή άσχημα να ξέρουμε με τι ορίζεται, πόσο ορίζεται. Γιατί φυσικά πετάμε ένα καλά, άσχημα ή μέτρια και προχωράμε χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν έπαιξε χθες καλά. Γιατί έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός? Γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν κακός. Στα προηγούμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά. Δεν έπαιξε καλά στο παιχνίδι, το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λιόν. Δεν έπαιξε καλά στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό. Άρα συγκριτικά με αυτά τα παιχνίδια ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα θα έλεγα και πολύ καλός. Σε σχέση όμως ίσως με το παιχνίδι με την Άστον Βίλα πέρυσι, να μην έπαιξε και τόσο καλά. Έτσι, καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε. Ότι για να συνεννοούμαστε μερικές φορές θα πρέπει να λέμε τι είναι το καλά και με τι το συγκρίνουμε αυτό το καλά. Πάντα πρέπει να το συγκρίνεις με τον εαυτό σου. Ο Παναθηναϊκός τώρα δεν έπαιξε καλά, γιατί καταρχήν υπάρχει η βιτρίνα. Δεν μπόρεσε να νικήσει μια ομάδα μιας Κομόπολης. Την Μπόρατς, όπως λέγεται η ομάδα. Αυτή δηλαδή που κανονικά ο Παναθηναϊκός δεν θα έπρεπε να τη βλέπει. Μια ομάδα που έχει τα συμβόλαιά της, ξέρω εγώ πόσο είναι, 400.000, πόσο όλο το μπάτζετ για τη χρονιά είναι 3 εκατομμύρια, του Παναθηναϊκού είναι 30. Μην συγκρίνουμε τώρα. Δηλαδή αυτές τις ομάδες πρέπει να τις κερδίζεις έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν παίζεις καλά, δεν χρειάζεται να μπεις σε λεπτομέρειες από εκεί πέρα. Δεν κέρδισες, δεν έπαιξες καλά. Δεν κέρδισες την Μπόρατς, μην το συζητάμε πια. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Ο ΠΑΟΚ. Έτσι, για να πάμε και στο Γιάννη Βοήτσε, γι' αυτό κράτησα το ΠΑΟΚ στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ, εμένα, να σου πω κάτι, να σου πω την αλήθεια μου. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ μου άρεσε, αν εξαιρέσει κανείς το τελευταίο μισάωρο, που άρεσε τις σέντρες, έπαθε Ολυμπιακός Πανετολικός στο τελευταίο μισάωρο ο ΠΑΟΚ. Κλείστηκαν όλοι πίσω και τα λοιπά. Δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, αλλά έχει ένα πρόβλημα, το γνωστό πρόβλημα. Εκεί με την μπάλα στα δίχτυα, στα τελευταία τρία παιχνίδια έχει σημειώσει ένα γκολ. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ένα γκολ στα τρία παιχνίδια. Το 3-1, το γκολ δηλαδή που έβαλε στην Τουρκία με τη Γαλατασαράι. Αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια και με τον Άρη και χθες και με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει, στα τέσσερα παιχνίδια δηλαδή, δεν έχει πετύχει ένα γκολ. Αυτό είναι θέμα. Δεν μπορείς να πεις για τον ΠΑΟΚ. Αν και λέω ότι η συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ δεν ήταν άσχημη. Για μένα έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και συνδυασμούς έκανε και πίεση και την μπάλα στην περιοχή. Αν εξαιρέσει κανείς το τελευταίο 30 λεπτό. Γιατί 30 λεπτό βάζω και τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. 20 λεπτά στο τέλος συν τα 10 των καθυστερήσεων. Δηλαδή μισή ώρα. Μισή ώρα δεν μπορούσε να κάνει σέντρες, γιώμες, ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός με τον Πανετολικό. Λοιπόν, ώρα να πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Να μας πει, ο Γιάννης Βοητσίδης είναι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τον Μακεδονικό. Τον έχουμε, οπότε θα μας πει τη γνώμη του και για τα άλλα. Γιατί ο Γιάννης ήταν χθες στο παιχνίδι, οπότε θα πει Και ο Γιάννης αν τι συμφωνεί και σε τι διαφωνεί. Καλησπέρα Γιάννη.
Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, εδώ από το γήπεδο του Μακεδονικού και στους ακροατές Ερασπορ. Κοίτα, επειδή τρία μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν είδα γκολ, είπα να έρθω σήμερα εδώ ΠΑΟΚ Β, γιατί τυπικά έχει παιδούχος, είναι ο ΠΑΟΚ Β με το Μακεδονικό. Μήπως δω κανένα εντός έδρας γκολ.
Αυτός ο σαρκασμός μερικές φορές είναι λυτρωτικός, ξέρεις. Είναι, μας βγάζει από... μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα όταν αυτοσαρκάζεσαι. Ναι.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Πήρε ο ΠΑΟΚ πέρσι το πρωτάθλημα, το χαρήκαμε. Φέτος
τι θα κάνουμε τώρα, φέτος δηλαδή. Εντάξει, αν κάνεις ένα πάρτι ακόμη... μια χρονιά, αν κάνεις ένα πάρτι και είναι ωραίο μια χρονιά, θα πεις έκανα και. Φέτος δεν χρειάζεται τίποτα, παιδί μου. Έκανα ένα πάρτι πέρσι και πέρασαμε ωραία.
Και στο κάτω-κάτω πέρα των άλλων, βέβαια να πω είμαστε στο 0-0, θα πούμε έτσι και για αυτό το μάτς που είναι σε εξέλιξη, που έχει το ενδιαφέρον του, να πούμε ότι το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να συνέλθει, γιατί δεν έχει χαθεί τίποτα ούτε στην Ευρώπη, υπάρχουν 6 μάτς ακόμη, αλλά ούτε βέβαια στην Ελλάδα που είναι στο μείον 1 από την κορυφή. Έτσι ακόμη είμαστε στον
Οκτώβριο. Να σου το πω ευθέως έτσι την ερώτηση. Αυτή που κουβεντιάζουν, πεις και εσύ τη γνώμη σου. Αυτή τη στιγμή όλοι κουβεντιάζουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι, πώς σας πω, νεκροταφείο σεντερφόρ. Όποιος πάει στον ΠΑΟΚ, σεντερφόρ, ό,τι όνομα και να έχει, δηλαδή μετά από λίγο δεν θα υπάρχει, δεν μπορεί να βάλει γκολ. Και αυτό το ρίχνουν όλοι στο σύστημα του Λουτσέσκου. Δηλαδή ότι κάνει τους σεντερφόρ, τους κάνει ουσιαστικά χαμάλιδες. Έτσι, να τρέχουν, να πρεσάρουν, να κυνηγάνε το ένα, το άλλο, χωρίς να υπάρχει σε αυτό το πράγμα ισορροπία. Εσύ σε αυτό το επιχείρημα ότι είναι το σύστημα του Λουτσέσκου τέτοιο που δεν επιτρέπει στους επιθετικούς να είναι ξεκούραστοι, να είναι φρέσκοι, να έχουν φαντασία και όλα αυτά, τι λες, πώς είναι η θέση σου απέναντι σε αυτό?
Εντάξει, νομίζω ότι εν μέρη υπάρχει έτσι μια λογική σε όλο αυτό, γιατί μην ξεχνάμε το 19 ο ΠΑΟΚ πήρε ντάμπλ και ήταν ο Πρίγιοβιτς στο μισό της σεζόν, ο οποίος είχε βάλει ένα σωρό γκολ. Δεν έπαιζε ο Πρίγιοβιτς για την ομάδα, η ομάδα έπαιζε για τον Πρίγιοβιτς και μετά υπήρχε ο Σφιντέρσκι που επίσης και γκολ πέτυχε και έπαιζε για την ομάδα και βέβαια είδαμε και τον Ακπομ κάποια στιγμή να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και να φεύγει στην Αγγλία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς με κάθε παίκτη είναι και διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του. Έτσι, δηλαδή ο Μπράντον Τόμας είναι κάτι διαφορετικό. Ο Μπράντον Τόμας όντως θυσιάζεται για την ομάδα και είναι ο καλύτερος αμυντικός της ομάδας ή εν πάση περιπτώσει ο πρώτος αμυντικός, γιατί από αυτόν ξεκινάει το pressing στον αντίπαλο. Ο Τσάλοφ και ο Τισουντάλη που αγωνίζονται φέτος δεν έχουν μπει ακόμη σε αυτήν την διαδικασία. Να πούμε πάντως τώρα έχουμε τον γκολ για τον Μακεδονικό. Ένα γκολ μάλιστα από τον Χερίδη, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο ως αλλαγή στο παιχνίδι. Τον γκολ στο 19 με την κεφαλιά του Χερίδη, ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Ο Χερίδης, ο οποίος το 15 είχε περάσει τον αγώνα ως αλλαγή στη θέση του Κουρουκίδη και πετυχαίνει γρήγορα ένα γκολ για την ομάδα του Στέλιου Μαλέζα, που βέβαια Στέλιος Μαλέζας θα λέγαμε περισσότερο με τον ΠΑΟΚ είναι ταυτισμένος πολλά χρόνια και ως παίκτης αλλά και ως προπονητής στις ακαδημίες. Ναι. Το 1-0 λοιπόν, το 0-1 μάλλον, γιατί είπαμε ο ΠΑΟΚ Β είναι γηπεδούχος. Τυπικά αυτή την έδρα τη χρησιμοποιούν και οι δύο ομάδες, του Μακεδονικού είναι το γήπεδο. Τυπικά πάντως είμαστε στο 0-1 όπως ήμασταν και χθες στην Τούμπα κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα να πούμε ότι προς το παρόν ο Τσάλοφ και ο Τισουντάλη δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και δεν ξέρω και αν θα μπουν ποτέ, έτσι. Δηλαδή το πώς θα δεθεί ένας παίκτης με μια ομάδα είναι σχετικό. Ο Σαμάτα δεν μπόρεσε ποτέ να δώσει πράγματα. Αντίθετα, ο Μπράντον Τόμας έδωσε περισσότερα από ό,τι θα περίμεναν.
Εντάξει, και σου λέει
όλοι όταν ερχόταν.
Σου λέει ο άλλος τώρα ότι ξέρεις κάτι, πήραμε παίχτες, δώσαμε ένα σωρό λεφτά για το Τζάλοφ και στην ομάδα και στο συμβόλαιο, για το Ντισουντάλι επίσης κτλ. Για να περιμένουμε τον Μπράντον να ξαναγίνουμε η ομάδα που λέγαμε πέρυσι ότι θέλουμε σεντερφόρ. Αυτή είναι η επιτυχία.
Εντάξει, βέβαια,
ή δεν είναι το θέμα, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ισχυρίζονται. Έτσι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αυτοί που αγαπάνε πιο πολύ τον ΠΑΟΚ, σου λέει ότι έχω να δω ένα σεντερφόρ που να βάζει περισσότερα από 10 γκολ από τότε, από τον Πρίγιοβιτς. Δεν γίνεται κανένα και έχουν παρελάσει τόσοι. 10 γκολ σε μια σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έβαζε 140, έβαλε πέρυσι.
Και... Το Σιντέρσκι πήγε καλά και πήρε μεταγραφή, καλή μεταγραφή στην Αμερική. Και ο Μπράντον Τόμας πέρσι έβαλε πάνω από 10, δεν θυμάμαι, 12, 13.
Εγώ τον έβαλε 100.
Ο Μπράντον Τόμας για τον Μπάουκ πέρσι δεν υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή έβαλε η ομάδα 130 γκολ συνολικά. Οκ, okay, έβαλαν και σέντερφορ καμιά 15. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα.
Όχι, έτσι, αλλά είναι ένα δείγμα.
Ναι, αλλά οπωσδήποτε είναι σημαντικό να έχεις και ένα center for που να σου δίνει λύσεις. Αν θα τις δώσει τις λύσεις ο Τσάλοφ ή αν θα τις δώσει ο Τσουντάλη, που πρέπει να πούμε δεν είναι καθαρό αιμο center for, δηλαδή περισσότερο ως αριστερός επιθετικός αγωνιζόταν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Δεν έχει Πρίγιοβιτς ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν έψαξε και να βρει έναν αντίστοιχο Πρίγιοβιτς ή αν έψαξε να βρει κάτι διαφορετικό.
Έπαθε έτσι. Και ο ΠΑΟΚ αυτό που είχε πάθει ο Ολυμπιακός τότε, που έψαχνε να βρει τον Αντιτζόρτζεβιτς. Έτσι και ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει εδώ και χρόνια τον Αντιπρίγιοβιτς, και αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, γιατί και το ποδόσφαιρο αλλάζει. Αυτοί οι παίχτες είναι μοναδικοί. Έτσι, δεν ξαναβρίσκονται εύκολα. Δηλαδή, μάλλον πρέπει να προσαρμοστεί η ομάδα σε ένα νέο στυλ παιχνιδιού, παρά να περιμένουν ότι θα ξαναβρεθεί ένας Πρίγιοβιτς με κάθε ακούμπημα να πανηγυρίζει.
Εντάξει, βέβαια, πανηγυρισμός μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν και άλλοι σεντερφόρ, δηλαδή και ο Σφιντέρσκι που ανέφερα και ο Ακπομ. Με γκολ του Ακπομ ο ΠΑΟΚ πήρε τελικό κυπέλου με την ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή
δεν το ξεχνάμε,
δεν ήταν μόνο ο Πρίγιοβιτς. Υπήρχαν και άλλοι παίκτες οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο τα συνδύαζαν. Δηλαδή και έβαζαν γκολ, δεν έβαζαν 25-30 γκολ στη σεζόν, και έβαζαν κάποια γκολ, αλλά και έπαιζαν και για την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό κατά κάποιο
πες μου
τρόπο.
Πες μου κάτι, αν το θυμάσαι. Δεν θέλω να τώρα, γιατί δεν τον έχουμε συνοηθεί για τίποτα. Αν το θυμάσαι, όταν είχε πρωτοέλθει ο Πρίγιοβιτς στον ΠΑΟΚ.
Από τη Λέγκια Βαρσοβίας είχε έρθει, ναι, ως γυρολόγος κατά κάποιο, ναι, τρόπο. Λέγαμε όλοι ότι δεν έχει μείνει πάνω από ένα χρόνο σε μια ομάδα.
Ναι, να σου κάνω την ερώτηση. Τότε λοιπόν, στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο, βασικός έπαιζε ο Κουλούρης. Το θυμάσαι αυτό? Γιατί μου το είπε ένας φίλος, μου λέει ποιος Πρίγιοβιτς. Στην αρχή λέει. Έπαιζε άλλο, ο Κουλούρης νομίζω ότι μου είπε, δεν ήταν βασικός ο Πρίγιοβιτς, και μετά έγινε ένα τραπέζι και τέτοιο, και μετά με κάποιο δίπλο, τέλος πάντων, κάπως άρχισαν τα πράγματα να αλλάζουν και τα λοιπά, και μετά δεν ξαναβγήκε και μετά έγινε ο Πρίγιοβιτς που ξέραμε όλοι, έτσι. Έτσι ήταν.
Ο Πρίγιοβιτς είχε έρθει Ιανουάριο. Εντάξει, όταν έρχεται ένας παίκτης Ιανουάριο, μπορεί κάποια παιχνίδια στην αρχή να μην παίξει. Και βέβαια ξέχασα κιόλας ένα παίκτη που επίσης βοήθησε πολύ, αλλά πέρασε για λίγο από την ομάδα center for, ο Κριμέντσικ. Με γκολ του Κριμέντσικ ο ΠΑΟΚ επίσης πήρε τελικό κυπέλου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πέρασαν καλοί center for, απλά κάποιοι περάσαν και φύγανε, έτσι. Δηλαδή, και αυτός πραγματικά ήταν ένας παίκτης ο οποίος βοήθησε, ήρθε λίγους μήνες δανεικός. Και ένα γκολ εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό του κυπέλου. Απλά δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει, γιατί ήταν δανεικός. Ο Πρίγιοβιτς όταν ήρθε, εντάξει, μπορεί όταν ήρθε Ιανουάριο από τη Λέγκια, μπορεί 2-3 παιχνίδια να μην έπαιξε. Ένας παίκτης που έρχεται Ιανουάριο δεν σημαίνει ότι παίρνει.
Εμένα μου πήγε 2-3 μήνες αυτό. Δεν το θυμόμουν.
Τη φανέλα, όχι, γιατί ο Πρίγιοβιτς έμεινε 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ και έβαλε συνολικά 55 γκολ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν πέρασε ένας μήνας για να βάλει γκολ, αλλά ο Πρίγιοβιτς έδωσε αμέσως τα διαπιστευτήριά του, παρότι το επαναλαμβάνω, όταν ήρθε, εγώ το θυμάμαι, γιατί όταν έρχονται οι παίκτες, Βασίλη, θυμάσαι έτσι, ψάχνουμε τα βιογραφικά τους, τι έχει κάνει ο καθένας κλπ. Και λέγαμε, μα καλά, αυτός ο Πρίγιοβιτς δεν έχει στεριώσει πουθένα. Κάθε χρόνο παίζει και σε άλλη ομάδα, δανεικός από εδώ, από εκεί κλπ. Και έμεινε στον ΠΑΟΚ 2 χρόνια. Δεν στέριωσε, γιατί έδωσε τη ρήτρα και έφυγε για την Σαουδική Αραβία. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε κάλλιστα ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος έδωσε στην ομάδα, θα μπορούσε κάλλιστα να παραμείνει και άλλα χρόνια. Τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, απλά έφερε τη ρήτρα αυτός, βρήκε κάτι καλύτερο και έφυγε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν καλοί σεντερφόρ τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια, από πέρσι δηλαδή, που ο ΠΑΟΚ έψαχνε μαζί με τον Μπράντον Τόμας, έλεγε να πάρω και έναν ακόμη και να έχω τον Μπράντον Τόμας ως δεύτερο. Ο Σαμάτα δεν βγήκε και τώρα είμαστε σε φάση που δεν έχουν βγει ο Τσάλοφ και ο Τσουντάλη, αλλά από εκεί και πέρα Είμαστε ακόμη στον Οκτώβριο και το λέω αυτό γιατί. Γιατί ο Λουτσέσκου, για να δούμε τώρα η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Ουρτάδο, ένα σεντερφόρ που παίζει στον ΠΑΟΚ Β και ήρθε ως μια επένδυση για το μέλλον, χάνεται αυτή η ευκαιρία. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ από την επέμβαση του Ταλιχμανίδη, ο οποίος παίζει στο Μακεδονικό, αλλά βέβαια για χρόνια ήταν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ Β. Και βέβαια τώρα βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι επιβλήθηκε πρόστιμο στην ομάδα για τις τελευταίες εμφανίσεις, έτσι, δηλαδή ότι λένε στον ΠΑΟΚ ότι είναι δεδομένη η ατυχία, η αναποτελεσματικότητα, αλλά ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ομάδα λειτουργεί και με μία επιπολαιότητα και πρέπει να επιστρέψει αυτό που έκανε την ομάδα πρωταθλήτρια.
Και τώρα είναι, σου έβαλε πρόστιμο Σαββίδης.
Δεν υπάρχει, δεν αναφέρεται ύψος. Ναι. Προστίμου, ούτε πιστεύουν στον ΠΑΟΚ ότι θα διορθωθεί η κατάσταση από μόνη της, αλλά αυτή έτσι είναι μια ενημέρωση που έχω μόλις τώρα, ότι έτσι σε μια προσπάθεια αφύπνισης επιβλήθηκε πρόστιμο για αυτές τις τελευταίες εμφανίσεις, έτσι, πάνω στην κουβέντα που κάναμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όντως στον ΠΑΟΚ, αυτό που έλεγες, δηλαδή ότι θα έλεγα περισσότερο ανησυχητικό, είναι το ότι παίζοντας με παίχτη παραπάνω, δηλαδή στο 55 αποβλήθηκε χθες ο αρχηγός της Στεάουα, ο Λάρου, και έκανε ο ΠΑΟΚ δύο φάσεις με το Σάστρε στο 60 και μετά στο 62 με τον Οσντόεφ που απείλησε, και από το 62 μέχρι το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, δηλαδή 35 λεπτά έστω και όχι καθαρά γιατί γίνονταν και πολλές καθυστερήσεις κλπ, αλλά παίζοντας 35 λεπτά ο ΠΑΟΚ με παίχτη παραπάνω δεν μπόρεσε να δημιουργήσει κάτι. Νομίζω ότι αυτό και αυτό που είπες εσύ ότι με γιώμες, ότι προσπάθησε με σέντρες, αυτό νομίζω ότι είναι προβληματικό. Όχι από μόνο του το ότι δεν σκόραρε, γιατί λες, οκ, okay, και με τον Άρη είχε δύο δοκάρια και χθες είχε δύο δοκάρια. Το δοκάρι μπορεί να μπει γκολ κάποια στιγμή, να είναι δοκάρι και μέσα ή δοκάρι και έξω, αλλά ίσως το πιο προβληματικό από αυτά τα τελευταία παιχνίδια είναι ότι χθες ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά φαινόταν έτσι χωρίς καθαρό μυαλό, να λειτουργεί κάπως επιπόλαια, με την πίεση βέβαια που προκαλούσε αυτό το 0-1.
Ωραία, επειδή θέλω να σου κάνω άλλη μια ερώτηση μετά και που αφορά στον Κουλιεράκη και στη λειτουργία του και στον ΠΑΟΚ και το πόσο σημαντική τελικά μπορεί να είναι μια η απουσία του, κάτι που ίσως να μην είχαμε πριν να φύγει πάρει τόσο πολύ, την είχαμε μετρήσει τόσο πολύ. Οπότε να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό τώρα, πολύ μικρό, και επιστρέφουμε. Ακούτε Ρασπόρ, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 4:32. Λένε μερικοί φίλοι ότι δεν έχουν σήμα, δεν ακούνε Ρασπόρ. Ο Κώστας Παοκτσής από Αμαλιάδα του λέει παρακαλώ ενημερώστε την Κεφαλονιά γιατί δεν δουλεύει η Ρασπόρ στην περιοχή μας. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης, ο οποίος παρακολουθεί και το παιχνίδι του Μακεδονικού με τον ΠΑΟΚ Β, 1-0 ο Μακεδονικός, 1-0 εξακολουθεί,
Ναι, ναι, έτσι είναι, με τον γκολ του Χερίδη με κεφαλιά στο 19. Θυμίζω, ΠΑΟΚ Β Μακεδονικός, είναι τυπικά γηπεδούχος, είναι ο ΠΑΟΚ. Στο 0-1 λοιπόν παραμένει το σκορ, είμαστε πλέον στο 31ο λεπτό του αγώνα.
Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα για τον Κουλιεράκη. Ο Κουλιεράκης, ένας παίκτης ο οποίος έφυγε, ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα καλό ποσό στα ταμεία του. Μήπως αποδεικνύεται πιο σημαντικός από ό,τι ήταν στο μυαλό μας, δηλαδή ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εντάξει, κολόνα στην άμυνα, έβαζε και κανένα γκολ, όμως μήπως ήταν πολύ, πολύ περισσότερη η δουλειά που έκανε, γιατί ξέρεις, αναζητάει ο κόσμος αυτή τη στιγμή και λόγους, και εκείνοι που φεύγουν μερικές φορές πάει το μυαλό σε εκείνους που έχουν φύγει, λένε μήπως τελικά εκείνο που είχαμε ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που νομίζαμε ότι έχουμε.
Ναι, αλλά Βασίλη, το καταλαβαίνεις.
Επειδή είναι και ο Μιχαηλίδης. Και ο Μιχαηλίδης, ναι, τώρα έχει κριτική πάνω του και όλα αυτά. Γι' αυτό το λέω. Ναι,
το καταλαβαίνεις ότι έτσι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν έρχεται μια ομάδα, είχε έρθει στην αρχή η Άιντραχτ, τον διεκδίκησε τον Κουλιεράκη, μετά ήρθε η Βόλσμπουργκ, έκανε αυτή την καλή πρόταση, έτσι, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Είναι προφανές ότι όταν δίνεις έναν τέτοιο παίκτη, ο οποίος έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη, ότι μπορεί αυτό που έχεις πλέον μετά την παραχώρηση του παίχτη να μην είναι το ίδιο, έτσι. Δηλαδή προφανώς αν ο Μιχαηλίδης ήταν καλύτερος από τον Κουλιεράκη, θα έρχονταν η Βόλφουρ και θα παίρνουν τον Μιχαηλίδη, δεν θα παίρνουν τον Κουλιεράκη.
Έχεις δίκιο, αλλά βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, πολλοί λένε αν ήταν ο Κουλιεράκης εδώ, μια κεφαλιά, ένα πλασέ, ένα κάτι, ξέρω εγώ, μέσα στην αντίπαλη περιοχή, θα το βρίσκε τον γκολ. Δεν πήγε το μυαλό του δηλαδή στο Μπρίγιοβιτς, εντάξει, που είναι και πολλά χρόνια τώρα, αλλά στον Περσίνο σου λέει τώρα με τόσες σέντρες, ένα Κουλιεράκης. Δηλαδή.
Έχεις δίκιο, γιατί όταν έφυγε ο Κουλιεράκης τώρα που πήρε μεταγραφή στη Βόλσμπουργκ, ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ φέτος. Είχε βάλει 3 γκολ στη σεζόν και είχε και 2 δοκάρια και, ξέρω εγώ, κάποιες ασίστ. Όντως ήταν σημαντική η παρουσία του. Από την άλλη, βέβαια, χθες έλειπε ο Κόλεϊ. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή, μπορεί να είχε αγωνιστεί ο Κόλεϊ και να μην συζητούσαμε τώρα για το αν ο Μιχαηλίδης έχασε το μαρκάρισμα στη φάση του γκολ και όλα τα σχετικά, γιατί μπορεί να έπαιζε ο Κόλεϊ και να έπαιζε καλά. Δηλαδή, στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ στη μετά Κουλιεράκη εποχή, ενδεχομένως ο Κόλε είναι ο βασικός αριστερός στόπερ και μετά στην ιεραρχία ο Μιχαηλίδης, που είναι αλήθεια ότι δεν έχει γίνει αντικουλιεράκης από τότε που έφυγε ο Κουλιεράκης. Θυμίζω όμως ότι ο Μιχαηλίδης, δηλαδή όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, Αύγουστο του 22, να παίζει ο Κουλιεράκης, ο Μιχαηλίδης ήταν ο βασικός, τραυματίστηκε και πήρε ο Κουλιεράκης στη θέση του. Έτσι, δηλαδή, τώρα γυρίσαμε σε μια κατάσταση που υπήρχε πριν από 2 χρόνια πριν τραυματιστεί ο Μιχαηλίδης. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου είχε πει γενικά για τους καινούριους παίκτες ότι θα είναι έτοιμοι τον Οκτώβρη. Έτσι, τώρα ακόμη είμαστε στις αρχές του Οκτώβρη. Αν αρχίσουν να δίνουν λύσεις και ενσωματωθούν 100% κάποια στιγμή ο Κόλεϊ, ο Μπακαγιόκο, ο Λόβρεν, οι σέντερφορ για τους οποίους μιλήσαμε, μπήκε ο Μπράντον Τόμας, ίσως αλλάξει η κατάσταση.
Ίσως
βέβαια, δεν μπορεί να το πει κανείς με σίγουρα.
Ναι, το ίσως είναι,
αλλά
ίσως. Ναι,
όλοι
ίσως
οι προπονητές λένε ότι τους παίκτες που έρχονται Αύγουστο, και Σεπτέμβριο ακόμη, ότι θέλουν τον χρόνο τους. Τώρα, αν θα γίνει ο Μπακαγιόκο ο αντι-Μεϊτέ, αν θα κάνει ο Μπακαγιόκο να ξεχαστεί ο Μεϊτέ ή αν θα κάνει ο Κόλεϊ να ξεχαστεί ο Κουλιεράκης, αυτό είναι κάτι που προφανώς θα περιμένουμε να το δούμε. Έτσι, προς το παρόν δεν το βλέπουμε, αλλά θυμίζω ότι και ο Λουτσέσκου το έχει πει, ότι περιμένει τον Οκτώβριο πλέον οι παίκτες αυτοί οι καινούργοι πλέον να ανταποκρίνονται στα δικά του θέλω κατά κάποιο τρόπο.
Ωραία, εντάξει Γιάννη, θα έρθουμε σε σένα σε ποιο λεπτό είμαστε τώρα στο μάτς εκεί.
Στο 36 είμαστε.
36, ωραία.
Και το 0-1 παραμένει. Αν θέλεις να κρατήσουμε, έχουμε ένα κόρνερ για τον Μακεδονικό. Θυμίζω με τον γκολ του Χερίδη με κεφαλιά από το 19 προηγείται ο Μακεδονικός. Η μπάλα απομακρύνεται. Άρα λοιπόν, Βασίλη, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο και τα λέμε και πάλι σε λίγο. Δώσαμε και για το πρόστιμο, έτσι, επί του πιεστηρίου κατά κάποιο τρόπο.
Να μάθουμε, γιατί... και πόσο είναι. Να μάθουμε και πόσο είναι το πρόστιμο.
Έλα μωρέ, εσύ θα το πληρώσεις.
Όχι μωρέ, κανένας δεν του πληρώνει το πρόστιμο στην πραγματικότητα. Είναι και αυτός ο νόμος τώρα που βγήκε. Αυτό δηλαδή που αλλάζει πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν είναι, όπως το χαρακτηρίζουν, καινούριος νόμος Μποσμάν. Δηλαδή ότι ο παίχτης θα μπορεί να σηκώνεται, να φεύγει όποτε θεωρεί ότι υποβαθμίζεται από την ομάδα ή όλο αυτό, δηλαδή να καταγγέλει τη σύμβασή του και σηκώνεται και φεύγει από την ομάδα. Να το δούμε λίγο αυτό, το πώς θα πάει δηλαδή.
Πάντως και για τα πρόστιμα, πολλές φορές είναι πρόστιμα που μαζεύονται εσωτερικά και μετά τα κάνουν έτσι, τραπέζι στην ομάδα ή εν πάση περιπτώσει να τα δώσουμε σε αυτούς που έχουν τους πιτσιρικάδες και λοιπά. Δηλαδή τώρα και για τα πρόστιμα, καμιά φορά είναι μια διαδικασία περισσότερο αφύπνισης παρά ένα πρόστιμο. Δηλαδή τώρα όταν ένας παίκτης παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, να του πεις 10.000 πρόστιμο, δεν νομίζω ότι είναι και τίποτα, έτσι, ναι. Λέω τώρα. Μάλιστα. Οπότε, απλά θέλει να στείλει ένα μήνυμα η ΠΑΕ ότι, οκ, okay, ναι, μεν η ατυχία, η έλλειψη αποτελεσματικότητας, όλα αυτά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ότι και οι παίκτες θα πρέπει να κάνουν περισσότερα από αυτά τα οποία κάνουν μέχρι τώρα. Και θυμίζω τη δήλωση, εν πάση περιπτώσει, την τοποθέτηση Ιβάν Σαββίδη, που είπε ότι αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στη 12ετία από τότε που ανέλαβε τα Ηνία. Βέβαια, προς το παρόν αυτό δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αν πιστεύουν στην ΠΑΕ ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα της 12ετίας, προφανώς θα περιμένουμε να το δούμε αν ισχύει, γιατί προς το παρόν το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ισχύει, έτσι.
Εντάξει, Γιάννη, έγινε, τα λέμε και πάλι σε λίγο. Η Αθανασία μας έκανε ποδαρικό με τα μηνύματά της. Εδώ, γεια σου Βασίλη, λέει πάλι καλά που είσαι μαζί μας σήμερα. Αργή συνέχεια να σε ακούμε. Τελικά οι ομάδες μας, μία νίκη και μία ισοπαλία, η άλλη έχασε. Και έχει και, πώς τα λένε, και λουλουδάκια και χαχαχα. Εντάξει, Αθανασία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν έπαιξαν καλά. Γεια σου Παναγιώτη και σε σένα, λοιπόν, στον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχουν και φίλοι μας λένε, ξέρω εγώ, ασχοληθείτε και λίγο με τον Ολυμπιακό, λίγο περισσότερο. Λοιπόν, Ολυμπιακός, καλός Ολυμπιακός χθες, πραγματικά καλός. Ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω ότι ήταν ο απόλυτος, δηλαδή, και το αναγνώρισε και η κερκίδα αυτό, φωνάζοντας το όνομά του και όλα αυτά, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο οποίος δικαιώνεται με κάποιο τρόπο, αυτός ο άνθρωπος είναι σαν ένας σοφός του ποδοσφαίρου, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος σαν να γνωρίζει, σαν να έχει ενσυναίσθηση, που λένε, του ποδοσφαίρου, το τι πρέπει να κάνει, όχι ότι οι άλλοι είναι κάτι διαφορετικό, απλώς αυτός είναι και λόγω παρουσιαστικού και λόγω κάποιας εμπειρίας και λόγω ρήξεων που είχε στο παρελθόν με κάποιες διοικήσεις ομάδων, όπως για παράδειγμα θυμάμαι τώρα με τη Σεβίλη, όταν ήταν στη Σεβίλη και όλα αυτά, έχει ένα τρόπο να βλέπει τα πράγματα πιο βαθιά. Αυτό που βέβαια δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι έχει και θα έχει συνεχόμενες επιτυχίες και όλα αυτά. Συνεχόμενες επιτυχίες στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν σε καμιά περίπτωση. Έχει όμως ένα τρόπο να φτιάχνει την ομάδα, να φτιάχνει με αρμονία. Έβαλε παράδειγμα, ποιος περίμενε χθες ότι σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι θα βάλει ένα 17χρονο παιδί που την άλλη μέρα πάει σχολείο. Τόσο απλά. Την άλλη μέρα πρέπει να πάει, δηλαδή σήμερα πρέπει να πει σχολείο. Μουζάκι της. Έτσι. Αποτέλεσμα αυτού είναι να φτιάχνει και την ομάδα και να φτιάχνει και τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή να καταλαβαίνεις ότι βοηθάς και την ομάδα, αλλά βοηθάς και τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι βασικό και αναπόσπαστο και πρώτος παίχτης μιας ομάδας, ο κόσμος. Όταν λοιπόν ένα γήπεδο φώναζε το όνομα του Μουζακίτη, χωρίς ο Μουζακίτης ήταν ο καλύτερος παίχτης. Δεν ήταν ο Μουζακίτης ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού χθες. Ήταν απλώς ένα παιδί πολύ σοβαρό, ένας παίχτης πολύ σοβαρός που δεν έκανε λάθη, που ήταν ακριβέστατος στις μεταβιβάσεις του, που έκανε άμυνα όταν έπρεπε, που ήταν δίπλα στους συμπαίχτες, που άκουγε και όλα αυτά. Ένα νέο παιδί δηλαδή, το οποίο βοήθησε πολύ και ανάγκασε τον κόσμο να γίνει ένα με την ομάδα και να φωνάζει το όνομα του Μουζακίτη. Πέρα από το δικό του, που νομίζω ότι ντρέπεται και όλο στο Μεντιλίμπαρο όταν το γήπεδο φωνάζει το όνομά του. Έτσι, και αυτό φάνηκε σε ένα από τα σπάνια χαμόγελα που έσπασε μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ γενικά δεν είναι από τους ανθρώπους που χαμογελάνε και όλα αυτά. Ο Μουζακίτης λοιπόν. Ο Μουζακίτης δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού χθες. Ήταν από τους καλούς, αλλά όχι και ο καλύτερος. Δηλαδή, μην το παραξηλώνουμε. Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, κατά τη γνώμη μου, χθες ήταν ο Κάρμο. Δεύτερος, εντάξει, τώρα ο Ελκαμπή, όταν βάζει και δύο γκολ και όλα αυτά, εντάξει, παίρνει το τίτλο του MVP. Αλλά ο καλύτερος παίκτης, Κάρμο, ο ΕΣΕ, που είναι πια από το ΕΣΕ παντού, το έχουν βγάλει και το ΕΣΕ παντού και όλα αυτά. Αυτά είναι όμως ωραία πράγματα σαν αυτά που γίνονται με το Μουζακίτη, για να δείξει ότι είναι το πόσο δημοκρατικό σπορ είναι το ποδόσφαιρο. Ότι δεν υπάρχουν ηλικίες, μπορεί να είσαι 38, μπορεί να είσαι όμως και 17 και να παίζεις την ίδια ομάδα. Και εδώ είναι το θέμα που είπαν κάποιοι για το θέμα της εμπειρίας. Για μένα, παιδιά, εντάξει, τώρα το λέμε έτσι, ο καθένας έχει τη γνώμη του βεβαίως. Η εμπειρία για μένα είναι κάτι υπερτιμημένο και ουσιαστικά εμπειρία είναι, λέμε κάτι, είναι κάτι τόσο γενικόλογο το οποίο σπάνια βρίσκω και ουσία σε αυτό το πράγμα. Στο τι σημαίνει εμπειρία και ειδικά εμπειρία στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Και να κάνεις καλά τη δουλειά σου, μπορεί να την κάνεις καλά τη δουλειά σου και όταν είσαι και 17 χρονών. Πολύ καλά. Και ο Γιαμάλ 17-18 είναι. Την κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Τώρα βέβαια δεν συγκρίνουμε το Μουζακίδη τώρα με τον... Το θέμα είναι να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Πού μετράει η εμπειρία, δηλαδή η εμπειρία σημαίνει τι σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς. Για να καταλάβουμε. Σημαίνει τι ακριβώς. Ότι... Όταν παίρνεις την μπάλα και κάνεις αυτό που σου λέει ο προπονητής και αυτό που σου λέει το κεφάλι, το θέμα είναι να αισθάνεσαι το ποδόσφαιρο. Και αυτό το παιδί φαίνεται ότι αισθάνεται τι πρέπει να κάνει και το κάνει σωστά, απλά και καλά. Όλα τα υπόλοιπα, την εμπειρία και αν μπορεί να, έτσι, να παίξει η Ευρώπη, να παίξει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και αν πρέπει να, τώρα να βάλει και τον Μπάκουλα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αντικαταστάτη του Τσικίνιο και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι πόσο έτοιμος είναι ο κάθε ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, χθες αυτό γέμισε χαρά τον κόσμο του Ολυμπιακού, πέρα από τα 3 γκολ στην Μπράγκα. Γέμισε χαρά και η παρουσία του Μουζακίδη, χωρίς να είναι κάτι να κρέμεται η ομάδα πάνω του, χωρίς να είναι σωσίβιο. Οι μικροί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ ως σωσίβιο όταν μια ομάδα δεν πάει καλά. Ποτέ. Πάμε, γιατί έχουμε γκολ Βοητσίδη. Πάμε, Γιάννη.
Λοιπόν, βρήκα σέντερ φόρ για τον Μπάο, Κουρτάδο. Έβαλε γκολ, ισοφάρισε ο Κολομβιανός 20 ετών. Πάνω που έλεγες για σέντερ φόρ, να έχεις τον Μπάο Κβίτα. Σέντερ φόρ βγήκε μόνος, σούταρε. Το πέτυχε το γκολ, επομένως υπάρχει μια χτίδα φωτός κατά κάποιο
υπάρχει
τρόπο
μέλλον,
για τη συγκεκριμένη θέση. 1-1 λοιπόν, σε ένα παιχνίδι ενδιαφέρον, έτσι με αρκετές καλές στιγμές, 21 ετών, ο Ουρτάδο, ο οποίος ήρθε από την Κολομβία το καλοκαίρι, μια επένδυση για το μέλλον, προφανώς για να τον φέρουν, τον έφεραν στη λογική μήπως δείξει πράγματα και παίξει στην πρώτη ομάδα. Αυτό που βλέπω τώρα πάντως, και νωρίτερα είχε μια καλή στιγμή, ένας γρήγορος παίκτης και τώρα βγήκε έτσι αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, έκανε μια κούρσα γρήγορα, μπήκε στην περιοχή, σούταρε με το αριστερό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, το 1-1 λοιπόν από τον Ουρτάδο εδώ στο γήπεδο του Μακεδονικού. Και αυτό που σου είπα, Βασίλη, είδα τουλάχιστον εντός έδρας γκολ από τον ΠΑΟΚ, έστω και αν είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού και είναι εκτός, εν πάση περιπτώσει δεν είναι το δικό του γήπεδο του ΠΑΟΚ, είναι τυπικά γηπεδούχος. 1-1 λοιπόν, θυμίζω, ο Χερίδης άνοιξε το σκορ με κεφαλιά για το Μακεδονικό και ισοφάρισε ο Ουρτάδο στο 43 με δυνατό σουτ.
Δεν πλέον, είμαστε... Γιάννη, το όνομα του Ουρτάδο είναι Χορχέ Καμπέζας Ουρτάδο.
Είναι, ναι, ναι.
Αυτό ναι. Είναι δανεικό στον ΠΑΟΚ από τη Watford.
Γιατί, έφερε...
γιατί διαβάζω ότι είναι δανεικός από τη Watford μέχρι 36 του 2025.
Τον έφερε από την Αγγλία ο ΠΑΟΚ, ναι, είναι δανεικός, αλλά προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις δεν τον φέρνεις απλά για να τον ετοιμάσεις και να πάει πίσω. Προφανώς υπάρχει μια ρήτρα που αν την πληρώσει ο ΠΑΟΚ μπορεί και να τον κρατήσει. Προφανώς. Αλλά είναι... όντως αυτό που λες, ναι.
Και δεν είναι τώρα. Εντάξει, θα μπορούσαν να ρίξουν για μια ματιά σε αυτό το παιδί. Είναι 21 από ό,τι βλέπω. Έτσι,
είναι 21, είναι... το 2003 είναι γεννημένος.
Ναι, είναι 21. Στα 21 πια είσαι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω. Αν βάζει, τα βάζει και τα γκολάκια του, ξέρω,
κάπου... Καλά, τώρα, εντάξει, έβαλε ένα γκολ τώρα, μην δηλαδή άσπερ...
δεν έχει σημασία, πιανόμαστε από που μπορούμε, γιατί τι να κάνουμε.
Ωραία. Να πω λοιπόν, έληξε και το πρώτο ημίχρονο, 1-1, με τα γκολ του Χερίδη και του Ουρτάδο και βέβαια δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι, εγώ στη διάθεσή σου είμαι εδώ. αλλά νομίζω ότι είπαμε ήδη αρκετά για τον ΠΑΟΚ, έτσι και για το πρόστιμο και για το χθεσινό παιχνίδι, για το τι πάει καλά, τι δεν πάει. Για τον ΠΑΟΚ, έτσι κλείνοντας, επειδή και εσύ σε λίγο θα κλείσει την εκπομπή, αυτό που είπε ο Λουτσέσκο, ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Δηλαδή αυτή την αντίδραση θα περιμένουμε να τη δούμε και την Κυριακή στη Λιβαδιά και φυσικά μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.
Έχω μια απορία να σου κάνω. Έχω μια απορία, σου κάνω την ερώτηση. Κάποια ο Λουτσέσκου για τον εαυτό του, γιατί όλοι κάποια στιγμή μπορεί και να αναρωτιόμαστε, το κάνω καλά, μήπως μπορώ να το κάνω καλύτερα, μήπως ξέρω εγώ υπάρχει κάποια βελτίωση εδώ. Για αυτά που λένε γενικότερα, για το σύστημά του, για το πώς λειτουργεί η ομάδα και όλα αυτά. Δεν μιλάω για αποδυτήρια, γιατί μια χαρά είναι τα αποδυτήρια, ξέρω, δεν έχει ακουστεί τίποτα ποτέ. Αλλά έχει αναρωτηθεί ποτέ μήπως αυτή η κριτική που γίνεται έχει βάση, ή θεωρεί ότι παιδιά εγώ αυτός είμαι, αυτό είναι το πλάνο μου, όποιος μπορεί ακολουθεί, όποιος δεν μπορεί δεν ακολουθεί. Αν σας κάνω μένω, αν δεν σας κάνω φεύγω. Ή είναι πιο διαλλακτικός τύπος, δηλαδή του στυλ, να το κουβεντιάσουμε. Αν κάνω κάτι λάθος, πείτε μου και να το προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Πού είναι ο Ρουμάνος τεχνικός αυτό?
Ο Λουτσέσκου συζητά πάρα πολύ με τον Ιβάν Σαββίδη. Προφανώς λοιπόν.
Όχι, μιλάω για ποδοσφαιρικά εγώ. Ποδοσφαιρικά μιλάω.
Ναι, και εγώ αυτό λέω, ότι πολλές φορές μιλάμε ποδοσφαιρικά, δηλαδή ό,τι θέλει να μάθει ο Ιβάν Σαββίδης για το τι γίνεται, τι δεν γίνεται κλπ. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση των δύο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι προφανές ότι για κάθε προπονητή μεγάλης ομάδας υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τον στηρίζουν με κάθε τρόπο, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι γκρινιάζουν, αυτοί που θεωρούν ότι πρέπει να είναι ένας άλλος προπονητής. Ο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή λέει, έχω πάρει στον ΠΑΟΚ ένα double το 19, έχω πάρει ένα πρωτάθλημα με έναν τρόπο απρόσμενο κατά κάποιο τρόπο και χωρίς να έχω απαραίτητα και την καλύτερη ομάδα πέρσι, αλλά πήρα το πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει έχω κάνει
πράγματα.
Άρα
ο τρόπος μου λειτουργεί.
Άρα εντάξει, ο τρόπος μου λειτουργεί. Προφανώς δεν μπορεί κανείς να περιμένει από τον Λουτσέσκου να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη, είναι και δεδομένο ότι ο Λουτσέσκου έχει αυτοπεποίθηση στο πλάνο με το οποίο δουλεύει και πιστεύει ότι αυτό το πλάνο, όπως του έχει δώσει πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, ότι μπορεί να του δώσει και φέτος. Εντάξει, γκρίνιαζε και ο Λουτσέσκου το καλοκαίρι. Δηλαδή, το ΜΕΙΤΕ τον ήθελε πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε και σχολιάστηκε αυτό ότι έχει κολλήσει στο ΜΕΙΤΕ. Θα ήθελε ο Λουτσέσκου να πάει ΠΑΕ στο ΜΕΙΤΕ και να του πει πόσα θέλεις, τόσα, έλα και τελειώσαμε. Προφανώς ο Λουτσέσκου δεν θα ενθουσιάστηκε όταν έφυγε ο Κουλιεράκης. Έτσι, θα ήθελε να έχει τον Κουλιεράκη. Αλλά από την άλλη, οι προπονητές με τις διοικήσεις πάντα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρίσκουν συμβιβαστικές λύσεις. Δηλαδή, μια να κάνει ο ένας πίσω, μια να κάνει ο άλλος. Και βέβαια και ο Λουτσέσκου έχει κάνει κάποιες επιλογές και φέτος για τις οποίες θα κρυθεί. Αλλά ότι και πέρσι που ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, αν θυμηθούμε πέρσι το καλοκαίρι, ο Λουτσέσκου το έβγαζε επίσημα προς τα έξω τη δυσαρέσκειά του. Έλεγε, δεν κάνουμε μεταγραφές, τι γίνεται. Δηλαδή, πέρσι το καλοκαίρι λέγαμε, μη σηκωθεί και φύγει για την προετοιμασία. Τελικά έμεινε και ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις λες, ας περιμένω για να δω πώς θα πάνε τα πράγματα και αν θα δικαιωθούν οι επιλογές του Λουτσέσκου, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο.
Ωραία, εντάξει Γιάννη, σε αφήνουμε να πάρεις δύο ανάσες και εσύ να πιεις ένα μπουκαλάκι νερό τώρα που υπάρχει ημίχρονο.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, 1-1 το αποτέλεσμα ημίχρονου, ΠΑΟΚ Β Μακεδονικός. Για να δω λίγο τα μηνύματά σας. Ο Πλούταρχος Παναθηναϊκός από Παπάγου τα βάζει με όλους και με όλα, με τους παίχτες που ήρθαν στον Παναθηναϊκό, με τη διοίκηση, λέει να μην πάει κανένας την Κυριακή στο γήπεδο, μπράβο πάντως λέει στον Ολυμπιακό, γιατί να φύγει ο Αλόνσο και τα λοιπά και τα λοιπά. Χύμαρος ο Πλούταρχος. Ο Μουτσούνι Σαν, κοίτα να δεις τι nicknames βρίσκουν οι άνθρωποι, λέει πες μου τη γνώμη σου, θα μπορούσε ο Μέντι να βάλει και άλλους 2-3 πιτσιρικάδες όταν το σκόρ είναι 0-3 και είναι στο 80. Δεν θα είναι παράλογο, έτσι. Όταν το σκόρ είναι στο 3-0 με την χθες με την Μπράγκα, έτσι. Δεν θα είναι παράλογο, έτσι. Κρίμα να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Είναι νομίζω οι ιδανικότερες συνθήκες για χρησιμοποίησή τους. Να σε καλά, ρε Μούτρο. Όχι. Η απάντησή μου είναι όχι. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε μια δήλωση, αν το πρόσεξες. Μετά, όχι, σήμερα την έκανε. Και εν ώψη του στη συνδρομητική τηλεόραση και εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είπε, εγώ θέση στην ενδεκάδα δεν χαρίζω. Πρόσεξε. Δεν χαρίζω. Όποιος θα κερδίζει θέση στην ενδεκάδα θα είναι με το σπαθί του. Δεν θα είναι χαριστικά. Αυτό είναι η απάντηση. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό. Δεν πρέπει να χαρίζεις θέση στην ενδεκάδα. Ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή έχει αποδείξει ότι τα νέα τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 τα κοιτάζει. Και μην εκπλαγείτε αν χρησιμοποιείς το Μουζακίτη παράδειγμα, το βάζεις σε κάθε παιχνίδι, κάθε 90 λεπτά. Έτσι, γιατί το έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει μια θέση ο Μουζακίτης. Να είναι στα πέριξ, αν όχι βασικός, να είναι στα πέριξ της βασικής ενδεκάδας. Είναι και άλλα παιδιά έτοιμα, αλλά όχι χαριστικά. Γιατί αυτό που λες θα μοιάζει χαριστικό. Α, είμαστε 3-0 τώρα. Βάλε και το μικρό μόνο μέσα. Δηλαδή αυτό είναι φιλανθρωπία. Δεν είναι ότι κέρδισε τη θέση με το σπαθί του, είναι επειδή είναι 3-0 το σκορ. Γι' αυτό. Με τη Λίμπαρ φαίνεται ότι δεν είναι υπέρ αυτής της λογικής. Κάτι που εμένα δεν με βρίσκει αντίθετο. Έτσι, οπότε αυτή είναι και η απάντηση. Πρόσεξε όμως, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μπορεί να υπάρξει κι άλλος μικρός, να είναι και ο Μουζακίδης, θα υπάρξει κι άλλος μικρός στη βασική ενδεκάδα. Έτσι. Εδώ το λέμε τώρα γιατί η θέση του Τσικίνιο αυτή τη στιγμή διεκδικείται και δεν είναι πολλοί οι διεκδικητές. Αν τελικά, όπως φαίνεται, ο Τσικίνιο δεν μπορέσει να είναι παρόν στο ντέρμπι, στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εκεί λοιπόν, και με δεδομένο ότι ο Σέρζιο Ολιβέιρα δεν είναι έτοιμος, δεν κρίνεται έτοιμος, είναι άλλοι έτοιμοι που μπορεί να εκπλαγούν κάποιοι και να πούνε το οτιδήποτε. Αλλά απλώς εμένα μου κάνει αυτή η τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού ότι η θέση στην δεκάδα δεν χαρίζεται. Βέβαια εδώ σήμερα, τώρα πήγε και 55 η ώρα, λάμπουν δια της απουσίας τους και κάποιοι γνωστοί φίλοι της εκπομπής. Δεν ξέρω τι έτυχε σήμερα να μην ακούν, έτυχε να μην έχουν άλλα μηνύματα να στείλουν, γιατί άλλες φορές είναι λαλίστατοι. Για παράδειγμα ο φίλος μου ο Στέλιος από το Ρέθυμνο, ο οποίος κάθε μέρα τέτοια κριτική δηλώνει ο Ολυμπιακός. Και είναι Ολυμπιακός, δεν έχω κανένα λόγο εγώ να αμφισβητήσω αν είναι Ολυμπιακός. Επειδή ξέρω εγώ, ταχώνει και σε διοίκηση και σε Μεντιλίμπα και σε ποιους άφησε, ποιους έφυγαν, ξέρω εγώ κτλ. Δεν είναι καλό όμως να κάποιοι να δηλώνουν παρόντες κάθε μέρα και μετά όταν έρχεται ένα αποτέλεσμα που δεν συμβαδίζει με αυτά που βλέπουν. Ξέρω να λάμπουν δια της απουσίας τους. Από τα μηνύματα μιλάω τώρα, μιας και περάσαμε και σε αυτό το κεφάλαιο των μηνυμάτων. Τώρα, Στέλιο, τι έγινε τώρα? Δηλαδή το 3-0 επί της Μπράγκα, ο πέρσι ο Παναθηναϊκός δύο ήττες έκανε. Πρόπερσι η ΑΕΚ, πρόπερσι δεν ήταν με την Μπράγκα η ΑΕΚ. Δύο ήττες. Έτσι, και με βαριά σκορ. Ο Ολυμπιακός πάει και κερδίζει 3-0. Τώρα τι έγινε? Δηλαδή τώρα λάθος. Δεν μπορεί όλα να είναι λάθος. Φτάναν μερικοί σε ένα σημείο να λένε Μαρινάκι μάθε από τον Αλαφούζο λίγη μπάλα κτλ. Έτσι, δηλαδή ακραία πράγματα και πώς να το πω ρε παιδί, μεγάλες κουβέντες. Χαίρομαι 900, Τάσο, χαίρομαι πολύ αν λίγο έτσι αφού είχες και δύσκολη μέρα στη δουλειά. Έτσι, αν σου δίνουμε λίγο αέρα, να νιώσει λίγο καλύτερα. Ευτυχώς που είσαι συντροφιά, φίλε, και γλίτωσε το εγκεφαλικό, λέει. Από τη δουλειά, στη δουλειά, τι σου κάνω, ρε τόσο. Και να δω, ο Μουτσούνι Σαν απαντάει και λέει: συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά ένας πιτσιρικάς 17 χρονών δεν πρέπει να έχει την ίδια αντιμετώπιση με κάποιον επαγγελματία που είναι 28 χρονών. Πρέπει να είναι πιο επιρρική στα πιτσιρίκια. Έχει δίκιο ο Μέντι, αλλά πάντα υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Κοίταξε, καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν συμφωνώ. Καταλαβαίνω, σέβομαι, αλλά σου λέω δεν συμφωνώ. Η θέση στην ενδεκάδα πρέπει να κερδίζεται. Είτε είναι 40 χρονών ένας ποδοσφαιριστής, είτε είναι 15. Μπορεί να είναι και 15. Πρέπει να κερδίζεται. Ο καθένας έχει παλεύει. Αυτοί είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Μπορεί ο Μουζακίδης να μην είναι ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι κι άλλος επαγγελματίας Μουζακίδης. Είναι ακόμα ή μη επαγγελματίας. Ξέρω τι, τι συμβόλαιο έχουν αυτά, αυτά τα παιδιά. Πρέπει να κερδίζετε, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν κάνει καλό στο παιδί. Δηλαδή να του πεις, μπες μέσα, ξέρω τώρα που έχει πολύ κόσμο και είμαστε 3-0. Τι καλό θα του κάνεις. Τι, πες μου ένα καλό που θα του κάνεις. Ο Δημήτρης λέει, εσύ που Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με την μπράγκα του Καρβαλιάρ. Α, δεν έπαιξε με την μπράγκα του Καρβαλιάρ. Καρβαλιάρ σε μάρανε τώρα. Οκ. I'm in love with your body. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πλησιάζει, φτάνει 5 η ώρα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στην κονσόλα των ήχων. Νίκος Φωσχονάς, δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Είμαστε και στο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ Β Μακεδονικός. 1-1 το αποτέλεσμα του ημίχρονου. Γιάννης Βοητσίδης είναι εκεί. Θα, με το που θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο και επόμενη εκπομπή, πάμε τώρα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουκουλά. Και εμείς θα το ξαναπούμε μάλλον αύριο το μεσημέρι.
Era Sport 101,8.